Virðulegi forseti. Það er dæmalaust að við skulum standa hér á haustdögum árið 2011 og ræða hér enn frekari þrengingar á gjaldeyrishöftum, sér í lagi þar sem hin frjálslynda samfylking er í ríkisstjórn sem ekkert aumt má sjá og ekki getur hugsað til þess að brjóta nokkrar Evrópureglur. Ég hef nefnilega veltið fyrir mér undanfarna daga og í vor þegar þetta mál var hér á dagskrá að þetta er hreint og klárt brot á EES-samningunum. Frú forseti, ég á 20 mínútur en ekki 10 mínútur. Þetta er fyrsta ræða.
Forseti mun þá breyta ræðutíma háttvirts þingmanns.
Já, að þetta er brot á EES-samningnum því að eins og alþjóð veit þá er það einkenni EES-samningsins, það er fjórfrelsið og markmið og meginreglur EES-samningsins er að samstarfssamningurinn sem að við köllum EES-samninginn skal stuðla að stöður og jafnri eflingu viðskipta og efnahagstengsla samningsaðala við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópu efnahagssvæði sem að við köllum í daglegu tali EES-svæðið. Til þess að ná þessu markmiði voru sett inn í fyrsta hluta samningsins þessar skilgreiningar að þetta felur í sér að það skuli vera frjálsir vöruflutningar, frjálsir fólkflutningar, frjáls þjónustustarfsemi og síðast en ekki síst frjálsir fjármagnsflutningar. Gjaldeyrishöft eru ekki til þess fallin að það eigi sér stað frjálst flæði fjármagns á milli landa, en það segir í 40.41. grein EES-samningsins með leyfi forseta, fjórða kafli sem fjallar fjármagn, innan ramma ákvæða samnings þessa skulu engin höft vera milli samningsaðila á flutningum fjármagns í eigu þeirra sem búsettur eru í aðildarríkjum EB eða EFTA-ríkjunum né nokkur mismunum byggð á ríkisfangið að búsettu aðila eða því hvar féð er notað til fjárfestingar. Í 12. viðauka er nauðsynlegt ákvæði varðandi framkvæmd þessara greinar. 41. grein hljóðar svo með leyfi forseta. Gengnar greiðslur í tengslum við þjónustustarfsemi vöruflutninga, fólksflutninga eða fjármagnsflutninga milli samningsaðila innan ramma ákveða samnings þessa skulu lausar við öll höft. Og 42. grein hljóðar svo. Ef beitt er innlendur reglum um fjármagnsmarkað og lánaviðskipti í fjármagnsflutningum sem höftum hefur létt af samkvæmt ákveðum samnings þessa skal það gert án mismununar. Þetta ætla ég nú að fara yfir í ræðuminni hér, bæði þetta brot á jafnræði, bæði eftir þjóðerni og svo einnig gagnvart öðrum ríkjum samningsins. Þegar frumvarp til laga númer 134/2008 um breytingu á lögum 87/92 gjaldeyrismál með síðari breytingum, lögin sem voru sett hér strax eftir hrunið sem að var til þess að hér var tekin upp gjaldeyrishöft, þá kemur það í ljós að þar hefur verið farið yfir þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem að hræðsla var við að gjaldeyrishöftin myndu brjóta á. Og það er sérstaklega tiltekið akkurat samningurinn evrópska efnahagssvæðið þar sem að kveður á frjálst fjármagnsflæði. Það er rökstutt með því að hér hafi skapast mikið neyðarástand og að greiðslujöfnuður væri í hættu því að eins og segir hér í frumvarpinu með leyfi forseta, þá er verið að vísa hér í 41. grein.
Forseti við að gefna tilefni upplýsa háttvirtan þingmann að þetta er framhald annarrar umræðu og þann 7. júní talaði þingmaðurinn sínar 20 mínútur á því eingöngu 10 mínútur í dag.
Þá er það meðtekið þeirra forseti. Frú forseti, ég hérna þegar þetta er svona mikið dreifð umræðan þessi mál sem konu nú nennís eftir bara þá er ekki nema vona þingmaður sjálfir tapi aðeins áttum í því hvað er eiga mikið tíma eftir. En þá verði ég að fara hraðar yfir þenni áætlaði en þar kemur fram að það var gert með mikilli vegna neyðarástand sér á landi að gjaldeyrishöftin voru sett á og það var líka leitað álits frá efnahags- og framfarastofnuninni OECD og svo alþjóðaviðskiptastofnuninni. Í fljótu bragði var komist að því að þetta myndi ekki brjóta gegn frjálsu flæði fjármagns á þessari stundu. En síðan eru liðin 3 ár og hér er lagt til að gjaldeyrishöftunum verði lengt í gjaldeyrishöftunum til 31. desember 2015. Hér er ekkert neyðarástand lengur. Hér er ekki þessi brýna neyð sem að var þegar gjaldeyrishöftin voru sett á og það væri óskandi að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra væri hér nú í þingsölum að ræða þessi mál hér við þingmenn því að mig hefði langað til að beina þeirri spurningu til hans hvort að væri búið að fá samþykki hjá ESA gagnvart þessari lagasetningu. Það eru ófá frumvörpin sem að hafa farið til ESA, líklegur Íslendingar að verða, alþing Íslendingar að verða stærsti einstaki kúnnin hjá eftirlitsstofnun ESA, því hér eru samþykkt lög nánast í hverju mánuði sem að enda hjá úrskurðanefndinni sem umræðir. Það er mjög alvarlegt en hæstvirtur ráðherra er ekki hér til að svara þessari spurningu sem ég beini hér til því að það er grundvallar atriðið að ESA vita því að hér er verið að framleggja höftun og hvort að þeir séu búin að gefa grænt ljós á það, annars fer þetta í úrskurðaferli og verður þá jafnvel dregið tilbaka. Auðvitað tengist þessi umræðum gjaldeyrishöftin líka skýrt þessu svari sem að ég fekk frá efnahags- og viðskiptaráðherra í gær innflutning á aflandskrónum. Það vill nú þannig til að Seðlabankinn treysti sér ekki til að svara þessu og vísa því bankaleynd þar sem að þeir telja sig ekki þurfa að upplýsa hverjir hafa fengið að flytja inn aflandskrónur til fjárfestinga hér á landi og hvaða fjárhæðir værum að ræða. Ég óskaði eftir því að svarið er þið sundurliðað eftir innlendum og erlendum einstaklingum og innlendum og erlendum fyrirtækjum. Eina svarið frá Seðlabankanum var það að hér hafa verið fluttir inn árið 2010 tæpir 12 miljardar króna, heildar fjárhæð innstreymis. Ég get ekki fundið út á þann rökstuðning hjá Seðlabanka Íslands út af hverju í svarinu kemur bara fram árið 2010 og því hef ég lagt fram framhaldsspurningu hér fyrir efnahags- og viðskiptaráðherra sem að verður vonandi dreift í þinginu í dag. Þar sem að ég fer fram á það, hver heildarfjárhæð innstreymis, gjaldeyris, er frá því að gjaldeyrishöftum voru sett og allt til dagsins í dag, sundurliðað eftir árum. Það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hverjir það eru, eða við fáum náttúrulega ekki svör við því hverjir þetta eru sem að fá þessa undanþágu að flytja hér inn aflandskrónur. En samkvæmt 15. grein laga Seðlabanka Íslands, gjaldeyrismál afsakið, þá kemur þar fram að Seðlabankanum sé óheimilt að gefa það upp hverjir þetta eru og það þurfi að fá dómsúrskurð til þess að vita hverjir það eru sem að fá þessar undanþágur. Þetta skiptir mjög miklu máli í íslensku atvinnulífi og þetta er klárt brot á jafnræðisreglu, fyrst að gegnsæið er ekki meira. Það er undir seðlabankastjóra og seðlabankastjórninni sjálft komið hverjir það eru sem að eru útvaldir til þess að mega nota aflandskrónur hér á landi. Það eru hljóta vera nokkur einstaklinga eða nokkur fyrirtækja ræða, finnst að árið 2010 var þessi upphæð 12 miljarða. Þetta er bagalegt að þetta skuli ekki vera gegnsærra. Og þetta skapar mjög mikla tortryggni hjá þeim aðilum sem eiga þessar aflandskrónur að sumir fá og aðrir ekki og þessar ákvarðanir Seðlabankans eru algjörlega órökstuddar. Enda kemur það hér fram í áliti frá Verslunarráði Íslands sem var skilað inn hér, Viðskiptaráði Íslands, að það teki hér undir þessa tortryggni því að hér segir: Hægt er að fá undanþágu frá gjaldeyrishöftunum ákveðnar aðstæður, með leyfi forseta. Hins vegar er það ferli langt og óskýrt, auk þessum oft og tíðum virðist gæta misræmis í úrskurðum Seðlabankans. Dæmir að meðferð mála sem hafa tekið eitt ár hjá Seðlabankanum sem verður að teljast óásættanlegt. Þá eru úrskurður undanþágur ekki birtir sem gerir það verkum að markaðsaðilar geta ekki gert sér grein fyrir því hvaða forsendur teljast nægjanlegar eða nauðsynlegar svo undanþágu sé veitt. Veldur þetta óvissu varðandi það hvað telst heimilt í raun og er til þess fallið að skekkja samkeppnisstöðu í rekstri. Tilvitnun lýkur. Þetta gefur auga leið að þetta skekkir mjög samkeppnisstöðu aðila á markaði. Þessi ákvörðun að framlengja gjaldeyrishöftin til 2015 á sér líklega grunn í því að Samfylkingin er ríkisstjórn og eins og flestir vita þá er það markmið Samfylkingarnar að koma íslensku þjóðinni inn í ESB. Það liggur fyrir að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur talið að samningar ættu að liggja fyrir árið 2013 og þá er þetta verið að hjálpa til við það að pína fólk til þess að vera jákvætt gagnvart Evrópusambandinu og evrunni sjálfri. En ríkisstjórnin ber fulla ábyrgð á þessu frumvarpi og það mætti segja mér að þegar ríkisstjórnin fellur og verður þetta frumvarp að lögum að þá verður það fyrsta verk nýra ríkisstjórnar að afnema þessi gjaldeyrishöft og taka upp leið forstjóra kauphallarinnar að létta gjaldeyrishöftum á 9 mánuðum.